Говорить Радіо Свобода у Мянську 7 годин. У Праской студии вас вітає Сергій Шупа
і Тетяна Поклад.
Сьогодні авторок, 14 кастрычника. Мы починаем нашу программу у живым эфире. Она протягнется до 8 годин раницы. У нашей сегодняшней программе мы поговорим про реакции белорусских политиков на решение министра замежных справ Украины и развязу, про отмен визовых санкций супрать большине белорусских чиновников. Задумаемся над тем, чему силовые ведомства приняли постанову об обмежеваниях у информования громадства про так званые гучные справы. Так само послухаем разваги с нагоды сегодняшнего свята Дня Мати. Нагадаю, что у Менску працуя наш телефон «Аутоотказник». Телефонуйте на номер 266-39-52 и делитесь с нами своими думками, уражениями, заувагами и пропановами. Еще раз нагадаю номер 266-39-52. Ну а починаємо програму коротким оглядом міжнародних новинок. Тетяна Каліласка.
Вокол світу за 100 секунд.
Індекси на сусвітніх фондових біржах і кошти на нафту знялися після рішення європейських урядів вилучити сотні мільярдів доларів для змягчення сусвітнього фінансового кризису. Урад Німеччини заявив про виділення 650 мільярдів доларів, Франція – про 490 мільярдів. Основные биржевые индексы у Франции и Немеччини узнялися на 11%, у Великой Британии на 8%, поравнанні с тем, что был на момент закрытия биржи у пятницу. У Пакистане у вынику сутыкнению помеж воюниками Талибану и силами безпеки загинули 51 человек, у их лику 47 воюников. Сутыкнение отбылись у районе мяжи с Афганистаном. Афганские улады поведомили про забойство 8 цивильных жихару в часе нескольких нападов воевников в центральной провинции Газни. Тем часом после рейду войска у коалиции забитая пятеро воевников Талибану. На посиджениях британского криминального суду прокуратура обвинуватила перекладчика головного командующего британских войск у Афганистане генерала Дэвида Ричардса у шпионажа на Иран. Народженный у Иране перекладчик Дэниел Джеймс покуль отхиляя все обвинувачивания. Президент Азербайджану Ільхам Алієв обвестив політику тотального наступу на Арменію. У 1994 році Арменія і Азербайджан підписали погоднення об спиненні бойових дій, але до гэтага часу не обновили дипломатичні і економічні відносини. І апошня звістка Еўразвяз прийняв рішення об спиненні санкцій супраць Узбекистану, улучшено з візовими заборонами для керівництва країни, які були прийняті у 2005 році у відказ на події у Андижані.
Дякую, Тетяна. Это была Тетяна Поклад с международными новинами. А зараз я познаёмлю вас подробязней со зместом сегодняшней программы. Рада Еўразвязу на 6 месяцев припинила визовые санкции относно шерегу белорусских чиновников, включно с керовником країни Александром Лукашенком. Силовые ведомства Беларуси приняли постанову про певные обмежевания у порядку информования громадства про так званые гучные справы. Ці примальная для Европы практика рекламования и просовывания во владные структуры детей первых особов. Сегодня в Беларуси отзначается День Мати. И пару слов про сегодняшнее надворье. Сегодня, поводле гидрометцентру, у столицах белорусских областей чекается гэткое надворье. У Витебску плюс 10-12 дождь, у Могилеве 12-14 пахмурно. Пахмурно, нават дождь у Менску, так само 12-14. У Гомеле 14-16 градусов тепла, в облачно 14-16 у Городни, дождь. И у Берасти сегодня будет найтеплее, плюс 16-18, надворье пахмурное. Учора Рада Европейского Звязу на 6 месяцев припинила визовые санкции относно шерегу белорусских чиновников, включно с керовником країни Александром Лукашенко. Як комментують белорусские политики это решение? Передає наш корреспондент Олесь Дашчинский.
41 особы, якія ўваходзілі ў спіс неўязных у Еўразвяз, засталіся пяцёра: Лідія Ярмошына, Уладзімір Навумаў, Віктар Шэйман, Дмітрый Паўліченка і Юры Сівакоў. Старшыню цэнтра выбаркаму Лідію Ярмошыну еўрапейцы вінавацяць у недэмакратычным характары выбараў, а міністр унутранай справы Уладзімір Навумаў і іншыя асобы застаюцца падазраванымі ўзнікнення апанента ўлады: Віктара Ганчара, Юрія Захарэнкі, Анатоля Красоўскага і Зміця Разавацкага. Поводле лидера Европейской коалиции Миколы Статкевича, припынение санкций относно большини чиновников на челе с Александром Лукашенком не зусім отповедая морали.
Можно было бы дозволить ездить усім. Питання тільки у тим человеку, який все это накеровує. Тому що по Пугачов лікарі, які виконують рішення, чомусь зробили головними винуватими не тільки, а чоловік, який їм команди на це давав, зробили не винуватими. Це не логічне рішення.
Спадар Статкевич меркує, що рішення у розв'язу наурад ці неяк доб'ється на ситуації у Білорусі. Хоча махчима, що певний час яно буде стримлювати улади від прямих репресій.
Хотя, например, уже хутка президентские выборы, и мои сябры мне уже рады быть осторожным, потому что меня уже двойче перед президентскими выборами сажали. Как только питание дойдет до улады, то это не стримает. Ну а мотивация всего этого неким чином перетягнуть Беларусь от России. Дивное и наивное сподевание. Это решение только дозволит Лукашенко больше подтягнуть за Россию. И это решение не стремая Лукашенко от признания незалежности Абхазии и Поднёвой Осетии. Только что он это решение России продать дороже. Да и все.
Ці покарає Росія офіційний Мінськ за потепління у стосунках з Євразв'язом високими цінами на газ у наступному році. Директор Російського інституту СНД депутат Константин Затулін сказав, що покуль нема за що карати, хоча й він не виключає наявність певної зділки поміж Мінськом і Брюсселем. Калі ёсць здзелка, то трэба ведаць, у чым яна палягае. Можа, Лукашэнка пагадзіўся пастаўляць вінаградных слімакоў у Францыю па меншай цане, чым пастаўляў раней, то гэта нам ніяк не пагражае. Але цяжка адбіцца ад адчування, што тут была нейкая дамоўленасць. У чым яна палягае, хутка нам будзе вядома. Да прыкладу, Лукашэнка адклаў абмеркаванне пытання аб прызнанні Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. У канцы кастрычніка збярэцца новая палата прадстаўнікоў, і калі яна не захоча абмяркоўваць гэтае пытанне, то гэта будзе азначаць, што здзелка мела месца. У любым выпадку мы павінны будзем браць гэта ў разлік. Депутат Европарламенту ад Литвы Витовтас Ландсбергіс меркує, що ніякої сделки не було. Однак офіційні російські політики хвалюються, що може поменшиться вплив Росії на Білорусь.
А то, что Лукашенко сможет уезжать на полгода в страны Евросоюза, ну, пусть попробует, он же сидит все время в закрытом пространстве. Пусть посмотрит на мир, пусть пообщается с европейскими лидерами. Может быть, ему что-то и придет в голову, что можно повернуть в сторону Европы хоть частично.
Гэта сказаў для нашаму радыю дэпутат Еўрапарламенту літоўскі палітык Вітаўтас Ландсбергіс. У беларускім міністэрстве замежных справаў і прэсавай службе прэзідэнта Беларусі рашэнне рады еўразвязу пакуль не каментуюць. Дарэчы, сваё стаўленне пра рашэнне рады еўразвязу вы можаце выказаць на нашым сайце ў інтэрнэце адрас свабода.орг. Там мы правялі і апытанне. Мы пыталіся ў наведнікаў нашага сайту, што зробіць беларускае кіраўніцтва у адказ на гэты крок. І вось што лічаць нашы чытачы. 64% сказалі нічога. 22% лічаць, што беларускае кіраўніцтва зноў пачне саджаць у турмы апазіцыянераў. І 9% лічаць, што беларускія ўлады выкажуць афіцыйную падзяку. 3% лічаць, што Беларусь так і не прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. І варыянт адказу, што беларускія ўлады могуць змяніць крымінальны кодэкс і дэмакратызуюць закон аб СМІ, гэты варыянт не выбраў ніводзін з нашых чытачоў. Вы слухаеце ранішні жывы эфір беларускай службы радыё «Свабода» у Менску 7 гадзінаў 9 хвілінаў.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невинная кров забитых у куропатах обудила до змагання наш пакутлівый і літасцівый, наш вялікі беларускі народ.
Сёння сваімі ўспамінамі пра падзеі 20-гадовай даўніны дзеліцца мастак Мікола Купава.
30-го мне вот так пошанцевало. Одну станцию метро они перекрыли, усходнюю. Мы ехали до Беларусьфильма, а туль уже и шли пехом. Меня схопили, коли мы только выходили, на рогу Калиновска и проспекта. Меня схопили, несколько человек, взяли, я кажу, прямо на руки и у машину. Я сопротивлялся, потому что я не мог с этим смириться. И они там и кусали меня, и за ноги тягнули. Но я так и не сел в машину. Моя голова торчала над машиной. И они так меня на Дорошевича и привезли в этот посторонок. Посторонку они робили выгляд, что они там допытывают нечто, распытывают, следчи там нечто записывают. Ну, это ж была имитация. Ну, то есть они и заливали меня от подею этих, чтоб я не бачил, не чул. И тримали там кольки годины, две, и три. Тогда выпустили. Но было нечеканность, потому что я спочатку не зрозумел, что это такое. А они что, подрыхтовались? Они просто схопили меня и понесли в машину. Несколько человек. Протяг советской влады, якая займалася вот антизаконными речами, антизаконными учинками. Вот это и был протяг. Агония, можно сказать, кульминация всего попереднего існування. По-перше, мы не сполохалися, мы не зробили ніяких недоречных учинков, не сховалися. И после того працювали. Был створен аргкомитет БНФ, так что напереди был з'їзд, створення організації, все это было. Мы легально працювали. И притягивали працювать по отраженню Беларуси. Самое главное. Это был початок нового этапа отраження.
Говорю мастак Микола Купава. Нагадаю, мы пригадываем подеи 20-годовой давнины, коли была открытая правда об куропатах и про громадско-политичные акции, якія были с гэтым звязаны.
Новыя магчымасці для навучання беларусаў Нямеччыне адкрывае фонд ГФПС. Фонд для студэнцкага абмену і навучальных падарожжаў створаны самімі студэнтамі. У новай перадачы «Беларуская замежжа» бяруць удзел сёлетнія стыпендыяты фонду Спацдаму і Берліну, а таксама супрацоўнік беларускай групы нямецкага студэнцкага фонду ГФПС Дзяніс Мыснік.
Передачу у Беларусі замежжа слухайте у наших сьогоднішніх вечаровых программах. А зараз на гадзіннику 7.12. Силовые ведомства Беларусі прынялі постанову, якая вызначае парадак інфармавання грамадства пра гэтак званыя гучныя справы. Чыноўнікі кажуць, што гаворка ідзе толькі пра рэгуляванне інфармацыі, а вы журналісты ацэньваюць гэта як новы віток цэнзуры. Перадае Олег Груздзіловіч.
Пастанову сумесна прынялі пракуратура, Міністэрства ўнутраных справ, КДБ, Мін'юст і Дзяржконтроль. Цалкам яна надрукавана ў часопісе «Юрыст», а таксама ў інтэрнэце і лічыцца ўжо ўступіўшай у дзеянне. Дакумент рэгламентуе інфармаванне грамадства пра гучныя справы. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алекс Слепшенка мяркуе, што пасля прыняцця пастановы звестак пра такія справы не стане меней.
Нікакого агранічэння інфармацыі не будзе.
Ніякага абмежавання інфармацыі не будзе. Пастанова накіраваная на сістэматызацыю такой інфармацыі. Гэта наш унутраны механізм, які дазваляе вызначыцца, па-першае, хто абавязаны даваць звесткі, і па-другое, адсочэнне далейшай інфармацыі не дазволіць яе скажэнню.
Недапушчэнне якіх-либо скажэнні інфармацыі па такім дзелам.
У пастанове забаронена даваць звесткі пра незавершаную гучную крымінальную справу без пісьмовага дазволу суддзі. Дарэчы, звесткі пра суддзю ці следства таксама трапляюць пад кантроль. Гучная справа ці не, гэта сілавікі абяцаюць вызначыць праз маніторынг у медыях і інтэрнэце. Алекс Слепшенка кажа, што гэтыя захады вырабленыя пасля нарады кіраўнікоў сілавых ведомстваў, якая адбылася ў Александра Лукашэнкі яшчэ ў красавіку. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец лічыць, што пастанова спрабуе насуперак закону рэгуляваць дзейнасць журналістаў, адвакатаў ды іншых асоб, задзейнічаных у асвятленні судовых справ. Праваабаронца мяркуе, што сапраўдным штуршком для сумеснай пастановы стала справа пра выбух 4 ліпеня каля праспекту Пераможцаў. Паводле эксперта, пры расследаванні гэтай справы ўлада нарабіла шмат беззаконняў, пра якія пісалі недзяржаўныя медыі. Зараз іх магчымасці вырашана абмежаваць, мяркуе эксперт.
Зразумела, што прадстаўнікі Савецкай Беларусі, напрыклад, першага нацыянальнага тэлеканалу гэты дазвол атрымаюць. А вось атрымаць гэты дазвол для супрацоўнікаў незалежнай прэсы амаль немагчыма. Гэтая пастанова накіравана супраць незалежнай прэсы. Што такое найбольш гучныя справы? Гэта тыя справы, якія цікавы грамадству. Гэта справа аб выбуху, гэта справы аб тих політиках, які пропали. Гэта справа аб корупции у державном апараце, там гэта на вопрос. Живы щит, ты зауважишь, что без гэтай уваги тая самая справа аб живым щите, и она бы была просто захавана сярод інших. Менавіта якраз супыт таго, што найбольш цікавіць грамадства, гэтая пастанова і накіравана.
Гаварыў намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. На гадзінніку 7:15 і зараз Таццяна Поклад пазнаёміць вас з навінамі Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Еўразвяз прыпыніў на паўгоду візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідзія Ярмошынай, падазроная ў датычнасці да палітычных знікненняў, застаюцца ў спісе неўязных.
Ёсць, можна было б дазволіць ездзіць усім. Пытанне толькі ў тым чалавеку, які ўсё гэта накіроўвае.
Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер пасля перамоваў з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым заявіла, што Менск не прапанаваў канкрэтных крокаў насустрач патрабаванням еўразвязу. Яна паўтарыла крытыку на адрас апошніх выбараў у Беларусі. Еўразвяз пакідае за сабою права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. Цэнтр выбаркам адмовіў у задавальненні скаргаў, у якіх былі апратэставаныя вынікі мінулых парламенцкіх выбараў. Сілавыя ведамствы прынялі пастанову, якая вызначае парадак інфармавання грамадства пра гучныя справы.
Гэтая пастанова накіравана супраць незалежнай прэсы.
Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Пытанне пра стан разлікаў разглядалася на праўленні «Газпрому». Банкаўскія крэдыты для беларусаў даражэюць. Эксперты звязваюць гэта з сусветным фінансавым крызісам. Выбарчы блок прадпрымальнікаў заклікае пачаць кампанію непрызнання паўнамоцтваў новых дэпутатаў. Начальнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі папрасіў прабачэння ў бацькоў 9-гадовага Жэні Герасімава, жыхара вёскі Верамейкі, якога выклікалі на допыт па справе выбуху ў Менску.
Это была Таццяна Поклад з навінамі Беларусі. Я нагадаю вам яшчэ сённяшняе надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца пахмурнае надвор'е. У Віцебску, Горадні і Менску пройдзе дождж. Найхаладней будзе ў Віцебску 10-12, найцяплей у Берасці 16-18 градусаў. У сталіцы Беларусі Менску чакаецца 12-14 градусаў цяпла. 7:17. У Менску мы працягваем нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры. Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень маці. Свята было заснаванае ў 1996 годзе па распараджэнні Александра Лукашэнкі. Святкаванне Дня маці кіраўнік дзяржавы прымеркаваў да вялікага праваслаўнага свята пакрова святой Багародзіцы. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У больш за 30 краінах свету Дзень маці адзначаецца ў сярэдзіне траўня. У былых савецкіх рэспубліках па традыцыі мацярок віншуюць часцей за ўсё 8 сакавіка. Чаму ў Беларусі Дзень маці прымеркаваны да пакрова? Этнакультуролях Антаніна Хатэнка выказала такое меркаванне.
Мы свайго традыцыйнага не надта разумеем і памятаем і вызнаем. Калі яно прыдуманае і прывязанае, ну пакроў, канешне, ведаюць, але яно настолькі дваістае па семантыцы. З аднаго боку гэта абсалютна паганскі звычай, разуменне пакрывання зямлі, закрывання на зіму, на сон, на смерць. З другого боку тут уже прывязана чыста хрысціянская традыцыя, больш высокая, больш адухоўленая. Магчыма, ёсць у гэтым нейкі сэнс, ёсць у гэтым нейкая зачэпка, каб зрабіць традыцыяй, але яно зноў робіцца чыноўна. Так зверху спусцілі, давайце будзем гэта лічыць святам маці.
Зараз у Беларусі пражывае больш за 1,5 мільёна сем'яў, якія выхоўваюць 1,9 мільёна дзяцей. Няпоўных сем'яў 355 тысяч. Год таму дзяржава парадавала мацярок адменай льготаў на бясплатныя лекі для дзетак да 3 гадоў, а таксама адменай ільготнага праезду школьнікам. Затое павялічыла дапамогу на дзяцей да 3 гадоў да 179 тысяч і аднаразовую дапамогу пры нараджэнні дзіцяці да 1,123 мільёна рублёў. Гэта прыкладна 500 даляраў. Для параўнання, ва ўкраіне аднаразовая дапамога пры нараджэнні нараджэнні дзіцяці 1630 даляраў. У Расіі мацярынскі капітал пры нараджэнні другога дзіцяці 250 тысяч расійскіх рублёў, амаль 10 тысяч даляраў. Элла Мацвіенко ў невялікім мястэчку гадуе чацвярых дзетак. Яна кажа, што на дзяржаўную дапамогу пражыць немажліва.
Я атрымліваю толькі 179 тысяч дапамогі на дзіцёнка да 3 гадоў. На іншых дзіцей я не атрымліваю нічога, пры тым, што я все роўна сижу дома. Маці дзіцей мне трэба ўсіх. І да года мы атрымлівалі ж менш за 100 тысяч дапамогі. Як толькі дзіцёнку споўніўся год, то гэтая дапамога скончылася. Все, шматдзетным сем'ям больш не патрэбна нічога. Паскольку я не ў Мінску жыву, то якраз ні памперсы, ні бясплатнае харчаванне нам не паложана. Насамрэч, у нас в Беларусі трэба проста любіць дзяцей. Калі ты іх любіш, для цябе не так цяжка там трое чатыры. Справіцца можна, но это выключна свае сілы і плюс мажлівасці блізкіх людзей. Ну не дзяржавы, ні ў якім разе не дзяржавы.
Это были разваги с нагоды Державного свята Дня Мати, шматдетной мати Эллы Матвиенко. Ну, какие бы ни были причины усталявання гэтага свята и кто б яго не уводил, я думаю, добра, что мы маем еще одну нагоду поменшаваць наших мамов, так само бабуляў, со святом. Хотя, может, не обязательно для этого выбирать некий специальный день, можно это свято робить и штодня. Вы слухаете Радио Свобода, 7:21 у Менску, і зараз пераходзім на наступную тэму. Цяпер грамадскі рэдактар тыдня Мікалай Халезін. Мікалаю Халезіну 44 гады. Ён служыў у войску, кінуў так званы наргаз, калі зразумеў, што ягонае прызванне – гэта творчасць. Працаваў у першых беларускіх незалежных выданнях, займаўся палітычным кансалтынгам, напісаў некалькі п'есаў. У 2005 годзе разам з жонкай Натальяй Калядой яны арганізавалі «Свабодны тэатр» – незалежны калектыў, які не мае ў Беларусі фінансавання ўласнай сцэны і памяшканняў для рэпетыцыяў. Цяпер гэта частка міжнароднага праекту, якім апякуюцца Вацлаў Гавел і Том Стопарт. Нобелевский лауреат Гарольд Пінтер отдал театру усе правы на свои пьесы. 10 снежня 2007 года трупа отримала премию Французской республики, а 13 красовика 2008 у Салониках у Греции им уручили премию Европа театру. Сегодня Миколай Халезин поравновывая культурное житие Беларуси и Европы.
Когда приезжаешь в іншыя краины и отъезжаешь от Беларуси, пачынаеш прызвычайвацца к рэчам, ад якіх мы наогул адвыклі. Я кажу пра вялікія выставы, пра новыя тэатральныя пастаноўкі, пра некія сустрэчы з пісьменнікамі ў кніжных крамах. Ты разумееш, што гэта норма сучаснага жыцця, якое павінна быць такім напружаным, каляровым і вельмі цудоўным. Калі ў нас праходзіш каля тэатральнай залі, то нават не хочацца глядзець на рэпертуар, а у кніжных крамах ніхто не сустракаецца ні з якімі пісьменнікамі, а ў канцэртных залях нават не ступала нага некага з сучасных музыкантаў. Таму наше жыццё зараз, як кажа мой сябра Владзімір Шэрбань, гэта развіццё шэрага. Гэта развіццё шэрай палітры, колеру, якое не дае таго імпульсу, які павінен нам даваць для таго, каб мы жылі тым жыццём, якім мы хацелі б жыць. Мы былі во Францыі і пайшлі з двумя дачкамі на канцэрт Pet Shop Boys. Я ніколі не быў аматарам заўзятым гэтай групы, але хацелася б, каб дзяўчынкі паглядзелі нейкі сапраўдны канцэрт. Нават я, не будучы фанатам, трымаў нейкую энергію. Дачкам было прыемна ад таго, што яны ўбачылі ў вялікай зале такі цудоўны канцэрт. І хочацца, каб у нашы канцэртныя залы прыязджалі зоркі, хоць бы нават і Pet Shop Boys.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Ну, нагадаю, што галоўны рэдактар гэтага тыдня ў нас Мікалай Халезін. На гадзінніку 7:23. Нагадаю, што нашыя вечаровыя праграмы пачынаюцца о 6 гадзіне вечара. Адначасова з гэтым пачынае працу незалежны тэлеканал «Белсад». Давайте паслухаем, якія перадачы можна будзе паглядзець сёння.
Сёння на «Белсаце». А 21:15 документальны фільм «Іншае жыццё» пра праблемы інвалідаў у Беларусі ў цыкле «Без рэтушы». А пазней а 22:30 тэма прыватызацыі ў ток-шоу «Форум». І ўрэшце а 23:15 серыял «Элі Макбіл», якія яшчэ неспадзяванкі чакаюць галоўную гераіню «Па дарозе да шчасця». Глядзіце нас пра спадарожнікі Астра і Сіріус. Да сустрэчы на Белсаце.
Белсат пачынае свае перадачы о 6 гадзіне вечара. А зараз музычная старонка, слова Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем знаёміцца з творчасцю Андрэя Раманкевіча. Андрэй – гісторык па адукацыі. Як гэта часта здараецца, на выбар прафесіі ў ягоным выпадку паўплывала некалькі фактараў, пра якія ён нам і раскажа. У ягонай асобе Беларусь, дарэчы, атрымала не толькі добрага выкладчыка, але і цудоўнага складальніка рыцарскіх баладаў. Адкуль у цябе ўзнікла цяга да гісторыі?
Тут сышліся ў адно некалькі фактараў. Гэта зразумела, канешне, асоба чалавека, настаўніка. Я ўвогуле ўдзячны лёсу, што ў мяне быў такі настаўнік, не проста транслятар ведаў, менавіта чалавек. Вось чалавек вельмі мудры, чалавек, які вучыў нас па сутнасці жыць. Гэта адзін фактар, другі фактар недзе на час, калі я ўжо пачаў вызначацца са сваёй будучай прафесіяй, гэта была сярэдзіна 90-х. К таму часу ўжо нават у сельскую мясцовасць дайшлі выданні па гісторыі Беларусі, которые пачалі стварацца недзе ў канцы 80-х, так. Вось, і тады ўзнікла серыя 100 пытанняў і адказаў па гісторыі Беларусі, вельмі папулярная ў той час у школьнай моладзі, скажам так. І ну, для мяне гэта было свайго рода адкрыццё. Я адчуваў гэтым вялікую сілу, вялікі патэнцыял. Я вырашыў стаць гісторыкам не адразу, быў выбар эвалюцыянаваў мой у накірунку ад юрыста да эканаміста, былі ідэі стаць доктарам і так далей. Выбраць нейкую прафесію, якая была адначасова, ну, скажам так, сур'ёзнай у вачах грамадства, ну, і адначасова, безумоўна, прыбытковай у некаторым сэнсе, так. Але гісторыя пераважыла хутчэй, як бы, мая рамантычная, нейкім чынам, можна сказаць, нерацыянальная частка маёй натуры.
Ты не шкадуеш пра гэта?
Безумоўна, не шкадую.
Як вернуць у шырокім масам гэтую гістарычную свядомасць?
Мне здаецца, што гэта справа ні адной кнігі, ні аднаго аўтара. Гэта справа, якая патрабуе, па-першае, намаганняў вялікай колькасці таленавітых і закліканых да гэтага людзей і даволі значнага прамежку часу. Безумоўна, гэта можна вырашыць прыдніка толькі дзяржаўнай падтрымцы, мне здаецца, таксама, калі па-сур'ёзнаму ставіць такую задачу.
Бачыш там на ўзлесці белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Гэй, за слёзкі, дзетак, ты заплач зямлі, за сасцёр братоў, што ў палон звялі. Не шкадуйце, хлопцы, мужнае крыві, хто загіне, у вяках жыві. Не шкадуйце, хлопцы, мужнае крыві, хто загіне, у вяках жыві. Грозны ляск ад зброі, белы ў чырваньцях, ды штандар з пагоняй згоняць смутак, страх. Уцякай жа, вораг, з нашае зямлі, шлях назад забудзе маскалі. Уцякай жа, вораг, з нашае зямлі, шлях назад забудься, москалин. Ты квачаешь там на узлице, белый конь стоит, а на им наш княжа уседлен. Садись, сотни три малойцев оточили меж, за родиму идут на люту сечь. Сотни три малойцев оточили меж, за родиму идут на люту сечь.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску 7:30. У праской студии Сергей Шупа и Татьяна Поклад. И я ее зараз передаю микрофон. Татьяна, познайомить нас с новым выпуском международных новинов.
Вокол свету за 100 секундов.
Індекси на сусвітних фондових біржах і кошти на нафту знялися після рішення європейських уладів вилучити сотні мільярдів доларів для зм'якшення сусвітного фінансового кризису. Урад Німеччини заявив про виділення 650 мільярдів доларів, Франції – про 490 мільярдів. Основні біржові індекси у Франції і Німеччині знялися на 11%, у Великій Британії – на 8%, у порівнянні з тим, що був на момент закриття біржі у п'ятницю. У Пакистані у виніку сутикненню поміж воюнниками Талібану і силами безпеки загинули 51 чоловік, у їх ліку 47 воюнників. Сутикненні відбулися у районі межі з Афганістаном. Афганські влади повідомили про забойство 8 цивільних жихарів у часі нескольких нападів воюнників у центральній провінції Газні. Тим часом після рейду війська у коаліції забито 5 воюнників Талібану. На посіджаннях британського кримінального суду прокуратура обвинуватила перекладчика головного командуючого британських військ у Афганістані генерала Девіда Ричардса у шпіонажі на Іран. Народжений у Ірані перекладчик Деніел Джеймс покуль відхиляє всі обвинувачування. Президент Азербайджану Ільхам Алієв обвестив політику тотального наступу на Арменію. У 1994 році Арменія і Азербайджан підписали погоднення об спиненні бойових діянняў, але до гэтага часу не аднавілі дипломатичні і економічні адносіны. У сераду у Азербайджані адбудуцца прэзідэнцкія выбары, апазіцыя іх байкатуе. І апошняя звестка «Еўразвяз» прыняў рашэнне об спыненні санкцій супраць Узбекістану, улучна з візавымі забаронамі для кіраўніцтва краіны, якія былі прыняты ў 2005 годзе ў адказ на падзеі ў Андыжане. Паводле рашэння міністраў на саміце ў Люксембургу, тэрмін дзеяння санкцыяў скончыцца ў наступным месяцы. Што да эмбарга на пастаўкі зброі, то яно застаецца ў сіле.
Дякую, Татьяна Поклад познайомила вас з апошнімі міжнароднымі навінамі. А зараз я нагадаю, пра што мы гаворым у нашай сённяшняй праграме. Рада Еўразвязу на 6 месяцев припинила визовые санкции относно шерагу белорусских чиновников, включно с керовником країни Александром Лукашенко. Силовые ведомства Беларуси приняли постанову про певные обмежевания у парадку информования громадства про так званые гучные справы. Ці примальная для Европы практика рекламования да и просовывания во владные структуры дятей перших особов. Сегодня у Беларуси отзначается День Мати. І пару слов про сьогоднішнє надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається пахмурне надвор'я. У Вітебську 10-12 дощ, у Могильові 12-14, у Менську 12-14 дощ, у Гомелі 14-16, у Городні так само 14-16 дощ, у Бересті буде найтепліше 16-18 градусів тепла, пахмурне надвор'я. Протягуем ранішню програму у живым ефіры «Радіо Свобода» у Менску 7:34. Учора Рада Еўразвязу на 6 месяцев припинила візові санкції відносно шерагу білоруських чиновників, включно з керівником країни Олександром Лукашенком. Як коментують білоруські політики гэтае рашэнне, передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
41 особы, якія ўваходзілі ў спіс неўязных у еўразвяз, засталіся пяцёра: Лідзія Ярмошына, Уладзімір Навумаў, Віктар Шэйман, Дмітрый Паўліченка і Юры Сівакоў. Старшыню цэнтра выбаркаму Лідзію Ярмошыну еўрапейцы вінавацяць у недэмакратычным характары выбараў, а міністр унутранай справы Уладзімір Навумаў і іншыя асобы застаюцца падазраванымі ўзнікнення апанента ўлады: Віктара Ганчара, Юрія Захарэнкі, Анатоля Красоўскага і Дзмітра Завадскага. Паводле лідара еўрапейскай кааліцыі Міколы Статкевіча, прыпыненне санкцый адносна бальшыні чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам не зусім адпавядае маралі.
Можна было б дазволіць ездзіць усім. Пытанне толькі ў тым чалавеку, які ўсё гэта накіроўвае. Таму што паслугачоў і лёкараў, якія выконваюць рашэнне, чамусьці зрабілі галоўнымі вінаватымі не толькі, а чалавек, які ім каманда на гэта даваў, зрабілі не вінаватым. Гэта нелагічнае рашэнне.
Спадар Статкевіч мяркуе, што рашэнне ў развязу наўрад ці неяк адаб'ецца на сітуацыі ў Беларусі. Хаця магчыма, што пэўны час яно будзе стрымліваць улады ад прамых рэпрэсій.
Хотя, например, уже хутка президентские выборы, и мои сябры мне уже нравятся быть осторожным, бо мне уже двойче перед президентскими выборами сажали. Как только питание дойдет до улады, то это не стримая. Ну а мотивация всего этого неким чином перетягнуть Беларусь до России. Дивное и наивное сподевание. Это решение только дозволит Лукашенко больше подтягнуть за России. И это решение не стремая Лукашенко от признания незалежности Абхазии и Поднёвой Осетии. Только что он это решение России продать дороже. Да и все.
Ці пакарае Расія афіцыйны Менск за пацяпленне ў стасунках з еўразвязам высокімі цэнамі на газ у наступным годзе? Дырэктар расійскага інстытуту СНД дэпутат Канстанцін Затулін сказаў, што пакуль няма за што караць, хаця ён не выключае наяўнасць пэўнай здзелкі паміж Менскам і Брусэлем.
Надо знать, в чем она состоит.
Калі ёсць здзелка, то трэба ведаць, у чым яна палягае. Можа, Лукашэнка пагадзіўся пастаўляць вінаградных слімакоў у Францыю па меншай цане, чым пастаўляў раней, то гэта нам ніяк не пагражае. Але цяжка адбіцца ад адчування, што тут была нейкая дамоўленасць. У чым яна палягае, хутка нам будзе вядома. Да прыкладу, Лукашэнка адклаў абмеркаванне пытання аб прызнанні Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. У канцы кастрычніка збярэцца новая палата прадстаўнікоў, і калі яна не захоча абмяркоўваць гэтае пытанне, то гэта будзе азначаць, што здзелка мела месца. У любым выпадку мы павінны будзем браць гэта ў разлік. Дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы Вітаўтас Ландсбергіс мяркуе, што ніякай здзелкі не было, аднак афіцыйныя расійскія палітыкі хвалююцца, што можа паменшыцца ўплыў Расіі на Беларусь.
А то, что Лукашенко сможет выезжать на полгода в страны Евросоюза, ну, пусть попробует. Он сидит все время в закрытом пространстве. Пусть посмотрит на мир, пусть пообщается с европейскими лидерами. Может быть, ему что-то и придет в голову, что нужно повернуть в сторону Европы хоть частично.
Сказаў Радыё Свабода літоўскі палітык Вітаўтас Ландсбергіс. У беларускім міністэрстве замежных справаў і прэсавай службе прэзідэнта Беларусі рашэнне Рады Еўразвязу пакуль не каментуюць. Ці варта было адмяняць санкцыі? Дыскусія на гэтую тэму адбываецца на нашым сайце свабода.орг. Зараз я вам паспрабую з манітора кампутара ў студыі пачытаць некаторыя выказванні нашых чытачоў. Доктар з Менску кажа: «Необходно припынить сёння санкции, калі пачнуцца новыя пасадкі і разгоны мірных дэманстрацый, узнавіць у новым аб'ёме». Ева лічыць гэтак: «Трэба палітыку дачынення Беларусі цалкам змяняць, а не санкцыі адмяняць». Войша Мілавіт: «Лукашэнка, Ярмошына, Шэйман, Наумаў доўгі час былі неўязнымі ў Еўропы, у развязе мяркуюць перапыніць санкцыі. Ці варта іх скасоўваць?» Вот ён цытуе нашае пытанне і адказвае: «Іншы шлях – Еўропу ў Гаагу». Дэн лічыць гэтак: «Супер, Лукашэнка аддаваў загады, Шэйман выконваў, арганізатар злачынства аддзелаўся умоўным тэрмінам, а яго выканаўцы селі. Атрымліваецца, арганізоўваць злачынствы можна, а выконваць не». Ну і гэтак далей, тут шмат даволі адказаў. Нагадаю, што вы можаце таксама выказаць свае меркаванне. Запрашаю вас наведаць наш сайт, адрас свабода.орг.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Сёння падзеі 20-гадовай даўніны прыгадвае мастак Мікола Купава.
30-го мне вот так пашанцавала. Одну станцию метро яны перакрылі, усходнюю. Мы ехалі да Беларусьфільма, а туль уже ішлі пехам. Мене схапілі, калі мы толькі выходзілі, на рагу Каліновскага і праспекта. Мене схапілі некалькі чалавек, узялі, я кажу, прама на рухі і ў машыну. Я супраціўляўся, таму што я не мог з гэтым змірыцца. Яны там і кусалі мене, і за ногі цягнулі. Ну я так і не сеў у машыну. Моя галава тарчэла над машынай. Яны так мяне на Дарашэвіча і прывезлі ў гэты пастарунак. Пастарунку яны рабілі выгляд, што яны там дапытваюць нешта, распытваюць, следчы там нешта запісываюць. Ну, гэта ж была імітацыя. Ну, то есть яны і залівалі мяне ад падзею гэтых, каб я не бачыў, не чуў. І трымалі там колькі гадзіны, дзве ці тры. Тады выпусцілі. Ну, было нечаканасць, таму што я спачатку не зразумеў, што гэта такое. А яны што, падрыхтаваліся? Яны проста схапілі мяне і панеслі ў машыну. Некалькі чалавек. Працяг савецкай улады, якая займалася вот антызаконнымі рэчамі, антызаконнымі учынкамі. Ось гэта і быў працяг. Агонія, можна сказаць, кульмінацыя ўсяго папярэдняга існавання. Па-першае, мы не спалохаліся, мы не зрабілі ніякіх недарэчных учынкаў, не схаваліся. І пасля таго працавалі. Быў створаны аргкамітэт БНФ, так што наперадзе быў з'езд, стварэнне арганізацыі, ўсё гэта было. Мы легальна працавалі, працягвалі працаваць па адраджэнні Беларусі, самае галоўнае. Гэта быў пачатак новага этапу адраджэння.
Пра падзеі 20-гадовай даўніны расказваў мастак Мікола Купава. Нагадаю, што гэтымі днямі мы ўспамінаем падзеі 1988 года. Нагадаю, 3 чэрвеня у тыднёвіку «Лім» быў надрукаваны артыкул Пазняка і Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Это была першая згадка пра курапаты, якая разышлася ў беларускім грамадстве. І 30 кастрычніка адбыўся мітынг і шэсце на курапаты, у якім взялі ўдзел тысячы людзей. І гэтая акцыя была жорстка разагнаная тагачаснымі беларускімі ўладамі.
На першы погляд, Талька – звычайнае мястэчка са знаёмымі праблемамі. Закрытая аграфірма, закрытая лесапільня, затое дзве працуючыя крамы з барматухай. Але далёка не кожнае мястэчка мае свой уласны інтэрнэт-сайт, свой фестываль аўтарскай песні, а таксама не кожнае мястэчка апявалася самім Якубам Коласам. Пра Тальку Пухавіцкага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
«Падарожжы свабоды» слухайце ў нашых вечаровых праграмах. 7.43 у Менску. Сілавыя ведомства Беларусі прынялі пастанову, якая вызначае парадак інфармання грамадства пра гучныя справы. Чыноўнікі кажуць, што гаворка ідзе толькі пра рэгуляванне інфармацыі, а вось журналісты ацэньваюць гэта як новы віток цэнзуры. Перадае Алег Грудзіловіч.
Пастанову сумесна прынялі пракуратура, міністэрства ўнутраных справ, КДБ, Мін'юст і Дзяржконтроль. Цалкам яна надрукавана ў часопісе «Юрыст», а таксама ў інтэрнэце і лічыцца ўжо ўступіўшай ў дзеянне. Дакумент рэгламентуе інфармаванне грамадства пра гучныя справы. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченка мяркуе, што пасля прыняцця пастановы звестак пра такія справы не стане меней.
Нікакого агранічэння інфармацыі не будзе.
Ніякага абмежавання інфармацыі не будзе. Пастанова накіраваная на сістэматызацыю такой інфармацыі. Гэта наш унутраны механізм, які дазваляе вызначыцца, па-першае, хто абавязаны даваць звесткі, і, па-другое, адсочэнне далейшай інфармацыі не дазволіць яе скажэнню.
Недапушчэнне якіх-либо скажэнні інфармацыі па такім дзелам.
У пастанове забаронена даваць звесткі пра незавершаную гучную крымінальную справу без пісьмовага дазволу суддзі. Дарэчы, звесткі пра суддзю ці следства таксама трапляюць пад кантроль. гучная справа ці не, гэта силовики обяцаюць вызначыць праз моніторинг у медыях і інтернеце. Олег Слепченко каже, что эти заходы выраблены после нарады керовников силовых ведомств, якая отбылась у Александра Лукашенко еще у красовику. Наместник совершения Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец лечит, что постанова спробует на суперек закону регулировать деятельность журналистов, адвокатов да инших особ, задейниченных у осветления судовых справ. Правоборонца меркуя, что соправдным штуршком для суместной постановы стала справа про выбух 4 липеня каля проспекту Пераможцев. Поводля эксперта, при расследовании этой справы улада нарабила шмат беззаконню, про якие писали недержавные медии. Зараз их мощности вырашено обмежевать, меркуя эксперт.
Зразумела, что представники Советской Беларуси на пригласе першага национального телеканалу гэты дозвол атрымаюць. А вось атрымаць гэты дозвол для супрацоўнікаў незалежнай прэсы амаль немагчыма. Гэтая пастанова накіравана супраць незалежнай прэсы. Што такое найбольш гучныя справы? Гэта тыя справы, якія цікавы грамадству. Гэта справа аб выбуху, гэта справы аб тых палітыках, якія прапалі. Гэта справа аб карупцыі ў дзяржаўным апараце, там гэта наўпрост. Живы щит, ты зауважишь, что без этой уваги та самая справа об живом щите, и она бы была просто захована сярод інших. Ненавито как раз супыт того, что наибольше текают громадство, гэтая постанова и накеравана.
Говорил наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. 7.45 у Менску, вы слухаете «Радио Свобода», и зараз Татьяна Поклад с новинами Беларуси.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Еўразвяз прыпыніў на паўгоду візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідія Ярмошынай, падазроная ў датычнасці да палітычных знікненняў, застаюцца ў спісе неўязных.
Рэштары ж можна было дазволіць ездзіць усім. Пытанне толькі ў тым чалавеку, які ўсё гэта накіроўвае.
Еврокомиссар Бенита Феррера-Вальднер после перамоваў с министром замежных справаў Беларуси Сергеем Мартыновым заявила, что Менск не пропановал конкретных кроков на сустрэч патрабаванням еўразвязу. Яна паўтарыла критику на адрес апошніх выборов у Беларуси. Еўразвяз пакідае за сабою права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі ситуация с правами человека у Беларуси погоршится. Центр выбаркам адмовіў у задавальненні скаргаў, у якіх былі апратэставаныя вынікі мінулых парламенцкіх выбараў. Сілавыя ведамствы прынялі пастанову, якая вызначае парадак інфармавання грамадства пра гучныя справы.
Гэтая пастанова накіравана супраць незалежнай прэсы.
Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Пытанне пра стан разлікаў разглядалася на праўленні Газпрому. Банковские кредиты для белорусов дорожают. Эксперты связывают это с сусветным финансовым кризисом. Выборчий блок предпринимальников закликает начать кампанию непризнания полномочий новых депутатов. Начальник Черыковского отдела милиции попросил пробачения у батьков 9-годового Жені Герасимова, жыхара вёскі Верамейкі, якого выкликали на допыт по справе выбуху у Менску.
Это была Татьяна Поклад с новинами Беларуси. Я дадам информацию про надворье. Сегодня у Беларуси чекается довольно теплое, как на середину кастрычника, але похмурное надворье. У Витебску, Менску и Городни чекается навод дождь. Найхолоднее в Витебску 10-12, найтеплее в Берасте 16-18 градусов тепла, у Менску 12-14.
Доследы свободы.
Апошнім часам Александр Лукашенко ўсё часцей з'яўляецца на публіцы ў суправаджэнні 5-гадовага сына Мікалая. З ім перад тэлекамерамі ён браў удзел у суботніку, ездзіў па чарнобыльскіх раёнах і на алімпіяду ў Пекін. Галасаваў міколкавай рукой падчас выбараў дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Напярэдадні Лукашэнкі вярнуліся з саміту кіраўнікоў СНД ў Бішкеку, дзе малодшы быў прадстаўлены кіргізскім урадоўцам. Варта нагадаць, што і астатнія сыны Лукашэнкі стала ў бацькавым полі зроку. Старэйшы Віктар, прэзідэнцкі дарадца ў пытаннях нацыянальнай бяспекі, сярэдні Дмітрый, кіраўнік прэзідэнцкага спартовага клубу. Ці прымальная для Еўропы практыка рэклямавання ды прасоўвання ва ўладныя структуры дзяцей першых асобаў з доследам на гэтую тэму Ігар Карней.
На тэрыторыі былога СССР пакуль толькі аднойчы сын заступіў на пасаду бацькі прэзідэнта. Неўзабаве пасля смерці кіраўніка Азербайджану Гейдара Аліева яго на месца заняў Ільхан Аліеў. У астатніх выпадках прэзідэнты імкнуцца выправіць дзяцей далей ад радзімы. Перадусім, каб даць адукацыю ў прэстыжных ВНУ ці ўладкаваць на працу ў паспяховыя бізнес-структуры. У ніводнай суседняй з Беларусь у краіне дзеці прэзідэнтаў не засвечаныя на палітычным небасхіле. Праўда, раз-пораз хтосьці трапляе ў свецкія ці крымінальныя хронікі. Як Андрэй Ющенка, 22-гадовы сын прэзідэнта Украіны, аматар адпачынку на шырокую нагу. Аднак на гэтым удзел чальцоў сям'і Ющенкаў у жыцці дзяржавы, сцвярджае кіеўскі піар-менеджер Алена Казаченка, і сканчаецца.
Ющенка не ходзіць з дзецьмі, у него 5 дзяцей. 2 ад першага брака і 3 ад старога. Інагда появляецца яго Віталіна на каких-то культурных событиях. Здесь же нету никаких ні суботніх, ни дней здоровья. На публичных каких-то мероприятиях я не видела. Один раз, например, с Тимошенко ездила ее дочка в Брюссель, но по линии Европейской народной партии. Крайне редко появляются семьей.
У Беларуси ситуация принципово иншая. Неглядячи на формально обвешанную войну, протекционизму, дети Лукашенко отримали не опошние у державе посады. Віктор Лукашенко, уладкаваны дарадцам прэзідэнта ў Радзе бяспекі, Дмітрый атрымаў пад сваю каманду спецыяльна заснаваны прэзідэнцкі спартовы клуб, які сярод іншага кантралюе прыбыткі ад аднаго сектараў азартных гульняў, розыгрышаў спортлато. Але калі старэйшыя сыны трапляюць у прыцэл аб'ектываў эпізадычна, то малодшы за апошні час стаў сапраўднай зоркай. Апошнія паўгода Аляксандр Лукашэнка намагаецца пры кожным зручным выпадку паказаць сваё дзіця, пра існаванне якога краіна даведалася толькі сёлета. Зрэшты, яшчэ раней Лукашэнка інтрыгаваў журналістаў, заяўляючы, што наўрад ці Беларусю будуць кіраваць Віця ці Дзіма, а вось самы малодшы – унікальны чалавек. Цяпер Міколку 5 гадоў, а ягоная маці на прызнанне самога Лукашэнкі не Галіна Радзівонаўна, якая засталася ў Рышкавічах, а лекарка. Ужо не сакрэт, што гэта Ірына Абельская. Адразу яна лекавала асабіста прэзідэнта, а потым да нараджэння Міколкі ўзначальвала так званую лечкамісію. Зараз працуе на шараговай пасадзе ў 9-м менскім шпіталі. Аднак, як кажуць у кулярах установы, рыхтуюцца дакументы на тое, каб зацвердзіць Абельскую кіраўніцай клінікі. Чуткі пра тое, што маці нібыта не мае магчымасці бачыцца з сынам і з прычыны псіхалагічнага зрыву быццам трапіла ў псіхіятрычны шпіталь, супрацоўнікі дзявяткі не пацвярджаюць. Увогуле для Еўропы гэта выключны выпадак, калі першая асоба так рэкламуе пазашлюбнага сына. Прыкладам, у суседняй Польшчы такія факты, калі і здараюцца, то іх старанна хаваюць. Супрацоўніца 5-й праграмы вяшчання на замежжа польскага радыё Яланта Смялоўская кажа, што ў выпадку з кіраўніком Польшчы Лехам Качынскім існуюць падобныя прычыны, за якіх асабістае жыццё сям'і не выносіцца на паказ.
Не было чым хваліцца, таму што ягоная дачка развялася і нарадзіла дзіця іншаму. Калі Квасняўскі быў прэзідэнтам, іхная дачка тады была ў ліцэйным узросце, то яны яе вельмі моцна хавалі ад журналістаў, ад газет, яна толькі цяпер, калі ўжо ён перастаў быць прэзідэнтам, но то яна там у тэлебачанні выступіла ў праграме «Танец зорак». Валэнса, ягоны сын цяпер, ён у парламенце, але ён быў абраны. Дарэчы, вельмі моцна ідзе крытыка партыйных рашэнняў, не то што сямейных, калі кіраўнік партіі выносіць на высокія пасады свайго чалавека ў нейкіх дзяржаўных установах. І гэта ўжо моцна крытыкуюць.
Не асабліва пускаюць пабочных у прыватнае жыццё і расійскія лідары. Дзве дачкі цяперашняга прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, 23-гадовая Марыя і 22-гадовая Кацярына пад завесай поўнай сакрэтнасці. Цягам 8-гадовага прэзідэнцтва Пуціна было толькі вядома, што дзяўчаты вучацца. У 2005-м яны сталі студэнткамі Санкт-Пецярбургскага універсітэту, адпаведна, біялагічнага і ўсходняга факультэтаў. Не дае нагоды для размоваў і цяперашні прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У прэсе праслізнула, што ягоны 12-гадовы сын Ілля наведвае школу, месцазнаходжанне якой трымаецца ў таямніцы. Толькі аднойчы ў інтэрв'ю Мядзведзеў сказаў, што Ілля хоць і не выдатнік, але разумны і стараецца бацькоў не засмучаць. У сумежных дзяржавах не становіцца набыткам галоснасці нават тыя старонкі біяграфіі палітыкаў, якія дэманструюць іх найлепшыя чалавечыя якасці. Літоўскі радыёжурналіст Йонас Лаўрынавічус кажа, што прэзідэнт Валдас Адамкус уласных дзяцей не мае, але пры гэтым падняў на ногі 3 дзяцей свайго брата і 3 дзяцей сястры сваёй жонкі. Аднак палітычных дывідэндаў на гэтым ніколі не зарабляў.
Вырасцю і
коли жив еще в Злучених Штатах, детей без батьков остались. В этом сенсе 100% человек чистый и высокородный. Сирот министров, конечно, есть. Моменты непотизма это. Ни одной еще попадались золотые детки на разных махинациях. Можно вспомнить министра транспорта былого Бальчитиса, альбо вице-министра транспорта Шакалиса. Один попался навод на наркотиках. Детки этих людей. Адамкус это вогуле іншая планета. Это человек, який был инкорпорованный в литовскую политику, шукаючи некого балансу сил помеж правыми и левыми, потому что они были непримиральные.
Просовывание детей по карьерной лестнице – звыклая справа для африканских краинов да шерагу азиатских регионов. Однако у Европе с такой з'явой завсёды змагались, як с непримальной для цивилизованного света. Беларусь, видовочно, готовая ломать состарелые стереотипы.
Шановные слухачи, после переходу на зимовый час у неделю 26 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Начните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. От 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.
Белорусский час, 7.57, ранішняя программа живого эфира «Радио Свобода» подошла до конца. С вами был Сергей Шупа. До встречи на наших хвалях о 6 године вечера. На развитание песня «Куполиночка» гурту «Харли».
Збирала вяночак, тёмнай шукала цябе. Таямнічая кветка захавалася
Бубалиночка, Бубалинка.